Ostonadan ichkari mo'raladim. Choyxona to'la odam bo'ldi. Choyxona havosi dim bo'ldi. Nafasim qaytib ketdi. Tashqari so'rlarda da odam mo'l bo'ldi. Birovlab sanasa yuzlar bo'ldi. Xaltamni so'ri ustuniga qo'yib qo'ydim, suyab qo'ydim. Bo'sh joy izladim. Bir odam turib ketdi. Joyi bo'shab qoldi. Xaltamni soldim. Yaqinimdagi odamga, so'raganlarga bu joyga egalik deng, dedim. Choy bilan kulcha olib keldim. Ko'chaning narigi yuzida bir sermo'ylov odam katta qozonda baliq qovurdi. Ana shu mo'ylovdan 2 kilo baliq olib keldim. Chordana qurib baliq tushirdim. Baliq serqiltiriq bo'ldi. Ko'p xunob qildi. Shunda burchak so'rida 2 militsioner paydo bo'ldi. Og'zimdagi og'zimda, bo'g'zimdagi bo'g'zimda qoldi. Ko'nglim aylindi. İşte ham buzuldu. Körmayın da, küymayın da dedim. Çappa burulup oturup aldım. Tağın oşalar bolsa ya diye hadik sıradım. Köz kırım bilan karap karap aldım. Yok, ular emas, başkalar boldum. Şu vaqt bozor darvozasi tarafdan ovozlar keldi. Üşle oğrunu, üşle dedi ovozlar. G'uj-g'uj odamlar orasidan bir bola chopib chiqdi. Ketidan bir beqasam choponlik odam quvib keldi. Bola ko'chani kesib chopdi. Yuqoridan kelayotgan qizil mashinaga bel bo'ldi. Mashina shig' etib toyib kelib to'xtadi. Bola o'zini yo'lning berigi betiga otdi. Qop-qora suvli ariqqa shaloplab tushdi. Loy bo'lmagan yeri qolmadi. Quvib kelayotgan odam mashina ketidan o'tdi. Bolaning loy yoqasidan juftlab ushladi. Bola tipirchiladi. Ammo beqasam choponlik changaladan chiqolmadi. Beqasam choponlik bolaning oyoqlariga qo'shib, qoqib yerga yumalatdi. Pulni chiqar, qani pul, dedi beqasam choponlik. Men emas, dedi bola. Sen qo'lingni kissamda ushladim-ku, yaxshilikcha chiqar, bo'lmasa enangni uchqo'rg'ondan ko'rsataman. Men emas deyapman-ku. Unda o'zim topaman. Tort qo'lingni, mana u kissangni ko'rsat. Yo'ldan o'tkinchi ketkinchilar oyoq eldi. Choyxonadagilar borib qaradi. Tumonat odam bo'ldi. Men so'rida tik turib qaradim. Beqasam choponlik bolaning kissasini kovladi. Qo'yniga qo'lini tiqdi. Qo'ynidan bir dasta pul oldi. Bolaning tumshug'iga olib bordi. "Bu nima? Enangning qalinimi?" dedi. Bola boshini yelkalari ichiga oldi. Yuzini loy kaftlari bilan pana qildi. Beqasam choponlik bolaning quloq chakkasiga quloqchakashlab soldi. Bola balchiq suvga shalob etib tushdi. Beqasam choponlik bolaning yoqasidan juftlab ushladi. Suvning oqishiga qarab sudradi. Senga kissavurlik qilishni ko'rsatib qo'yaman. Yur melisaga. Bola oyoqlarini tiradi. Gavdasini orqaga tashladi. Shu vaqt olomon orasidan 2 novcha bo'z bola sug'urilib keldi. Ikkovining da sochlari yelkasida bo'ldi. Ust boshlari badanlariga chippa yopishib turdi. Botinkalari tovoni ot tuyog'iday qalin bo'ldi. Bo'z bolalar beqasam choponlik ketidan keldi. Bir bo'z bola beqasam choponlik tirsagidan ushladi. Beqasam choponlik bolani qo'yib yubordi. Ketiga qayrilib qaradi. Shunda bo'z bola beqasam choponlik iyagiga quloqchakashlab bir urdi. Beqasam choponlik zuvolasi pishiqlardan bo'ldi. Ketiga gandiraklab bordi, ammo yiqilmadi. Olomon haybarakallachi bo'ldi. Ur, sol tumshug'iga, ur, mushkurganda muomalaga nima kerak? Beqasam choponlik bir bo'zbolani qo'shqo'llab bir urdi. Bo'zbola chalpak bo'lib tushdi. Omon turgan bo'zbola beqasam choponlik ketidan keldi. Biqiniga sozlab bir tepdi. Beqasam choponlik enkaydi. Biqinini ushlab enkayib qoldi. Olomon haybarakallachi bo'ldi. Ur, kalla qil, kalla! Shunda maydagina bir qora kuchuk vangillab chopib keldi. Keldi-yu beqasam choponlikni urayotgan bo'zbola butiga yopishdi. Bo'zbola kuchukka oyog'ini sermadi. Kuchuk ketidan sermo'ylov baliqpas chopqillab keldi. Kuchugini urishib oldiga solib haydab ketdi. Chalpak bo'lib yiqilgan bo'zbola joyidan sapchib turdi. Beqasam choponlikni tepib ketdi. Loyga belanganida qo'shilib tepdi. Bo'zbolalar ko'zlariga qaramay debdi. Beqasam choponlik yuzlari burishdi. Bir ichini, bir biqinini ushladi. Keyin yerga cho'kdi. Men olazarak bo'ldim. Tevarak atrofimga alangaladim. Burchakda o'tirgan militsionerlarga qaradim. Ay, ana ularni oracha qilinglar, ay, dedim. Militsionerlar parvoyib falak bo'ldi. Beg'am beg'am choy ichdi. Boshlarini sarak-sarak etdi. Bizga aloqasi yo'q, dedi. Bu yer boshqa birovning uchastkasi. Bizning uchastkamiz vinzavod tarafda, dedi. Olomon yakun yasadi. Tamom, knockdown. Yo'q, tamom bo'lmadi. Beqasam choponlik cho'kkalab o'tirdi-o'tirdi-da birdan sapchib turdi. Biqiniga tepgan bo'zbola yuziga kalla qildi. Bo'zbola yuzlarini kaftlari bilan yopdi. Xayol enkaydi. Barmoqlari orasidan qon sizib chiqdi. Shunda birovi kaftiga bir qora nima qo'ydi. Shu qora nima bilan beqasam choponlikning peshonasiga qulochkashlab bir urdi. Beqasam choponlik, "Voh, o'ldimi?" deya baqirdi. Peshonasini ushladi. Taltangladi. Gandirakladi. Ana yiqilaman, mana yiqilaman dedi. Kalla yegan bo'zbola turgan joyida sapchib beqasam choponlikning ko'kragiga tepdi. Beqasam choponlik barkday uchib tushdi. Qo'llarini yonlariga yoyib qimirlamay qoldi. Bo'zbolalar beqasam choponlikni o'rtaga olib tepdi. Oyoqlari ostiga olib tepdi. Ko'zlariga qaramay tepdi. Birodarlar, ezilib ketdim. Ich-ichimdan ezilib ketdim. Jonim xalqumga yetdi. Alam ham, armon ham, armon bilan burchakka qaradim. Yo'q, militsioner yo'q. Tevarak atrofga alangladim. Militsionerlar oldinma keyin bo'lib choyxona yonalab pisib-pisib ketyapti. Qahr bilan, nafrat bilan so'ridan tappa tashladim. Beqasam choponlik bilan bo'zbolalarni oracha qilayin dedim. Olomonni qulochlarim bilan yorib o'rtaga kirib bordim. Bir bo'zbolani bilagidan qo'shqo'llab ushladim. Ketiga sermab yubordim. Bir bo'zbolani sochlardan g'ijimlab ushladim. Sochlardan chetga tortdim. Imoning kuygurlar, bir mo'min bandani o'ldirasanmi dedim. Sochlarini g'ijimlab turganim yulqundi. Bo'lmadi. Tag'in yulqundi. Yana bo'lmadi. Keyin chotlarim orasiga o'xshatib bir tepdi. Birodarlar, orachiga oldi tayoq. Esankirab qoldim. Dovdirab qoldim. Jon shirinda, jon achchig'ida qo'lim yuzasi bilan bo'zbola ko'zlarini oralatib bir soldim. Bo'zbola chinqirib yubordi. Shu vaqt mashina ovozi eshitildi. Katta ko'chadan bemorxona mashinasi keldi. Olomon o'zini chetga oldi. Ko'cha yuzida to'p bo'ldi. Mashinada o'tirgan oq kiyimlik odam ko'zoynagi ustidan qaradi. Sulayib yotgan beqasam choponlikni ko'rdi. Nima bo'ldi bunga dedi. Xo'rligim kelib yig'lab yubordim. Bechorani qarang, ular uchov bo'lsa, u bechora birov bo'lsa, dedim. Tushunarli, dam olish kuni deb o'zidan ketib qolmay, kamroq ichsin. Buni olib keting, birodar, o'lib qoladi. Bizning zakazimiz bor. Boshqa skorik pomish chaqiringlar. Ketdik, haydang. Bemorxona mashinasi shunday oldimdan o'tib ketdi. Ketidan qarab qoldim. Keyin qoniga belanib yotgan beqasam choponlikka qaradim. Qaradim. Birodarlar, o'pkam to'lib ketdi. To'lib ketdi. Yenglarimga yig'ladim. Choponimning yoqalariga yig'ladim. O'ngirlariga yig'ladim. Olomonga alangladim. Ay, birodarlar, bir bechora inson shunday o'lib ketaversa yaxshimi? Uyda bola baqrasi bordir, dedim. Birov ovoz berdi. Tanishingiz bo'lsa olib keting, dedi. Shunday ko'cha yuzida turgan maydagina mashina xo'jasiga elandim. Bir amallab ko'ndirdim. Beqasam choponlikni yerkasidan sudrab keldim. Quchoqlab ko'tarib mashinaga soldim. Yerda shalvirab qolgan oyoqlarini ichkari oldim. O'zim qabatida o'tirdim. Bir qo'lim bilan bilagidan ushlab qoldim. Birov endi kelib shu yerdagilardan so'radi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Dedi. Zo'r tomosha bo'ldi. Uchchalasi bittasini shunaqangi soldi. Paq, paq, knockdown. Beqasam choponlikni bemorxonaga olib jo'natdim. Bemorxona beqasam choponlikni olmadi. Oppoq kiyimlik bir ayol, bu sujebni ish, dedi. Militsiyaga sim qoqdi. Bir militsioner kelib beqasam choponlikni aylantirib ko'rdi. Suratga tushirdi, daftar to'ldirdi. Keyin meni so'roq qildi. Zot makonimni so'radi. O'zimni aytib berdim. Militsioner yozib oldi. Undan keyin nima bo'ldi deb so'radi. Men oqizmay tomizmay aytib turdim. Militsioner yozib oldi. Hozircha bo'shsiz. Keyinchalik uchastka o'yingiz orqali chaqiramiz, dedi. Mashina xo'jasiga 3 so'm uzatdim. U olmadi. Qulluq-qulluq deb ketdi. Choyxonaga qaytib bordim. Bozorlik xaltamni qaradim. Yo'q. So'ri ostini qaradim. Yo'q, bozorlik xaltam yo'q. Choyxonachidan so'rab surishtirdim. Mabodo bizning xaltamizga ko'zingiz tushmadimi, dedim. Yo'q, ko'zim tushmadi-ya, dedi choyxonachi. Shunga ko'zim tushmadi-ya. Qanday beqasam choponlik oshnaginangiz qanday? Bir balo qilib joylashtirib keldik. Iya, iya. Choyxonachi angrayib qoldi. Yuzlari bo'zardi. Qo'llarini etagiga artdi. Fotiha o'qimoqchiday kaftlarini hozirlay boshladi. Bandachilik qildim-a, dedi. Voy bechoray, voy bechoray. Yo'q, mehmonxonaga joylashtirib keldik, deyapman. Ha, shunday deng. Bozor oralab boshqatdan bozorlik qildim. Barini belbog'imga tugib oldim. Tarlonimiz oldiga bordim. Tugunimni egar qoshiga ilib oldim. Darvoza oldida o'tirgan cholga 1 so'm uzatdim. O'zimga o'zim oq fotiha berdim. Otlanib bozordan qaytdim. Birodarlar, osmondan tushganday bo'lib qoldim. Dunyoni endi ko'rayotganday bo'lib qoldim. Vodariqo, shunday kunlar da bo'ladi. Bosgan qadamimiz ketimizga ketadi. Jamiki ishlarimiz chappasiga yuradi. Omad deganlari salomini da bermaydi. Og'zimizdagi oshimizni da oldirib qo'yamiz. Birodarlar, nasib etsa kelar shomu Iroqdan, nasib yetsa ketar qoshu qaboqdan. Xurram soliqchining ko'pkarisi da shunday o'tdi. To'daga kira olmadim. Kirsam uloqni ola olmadim. Bordi-yu olsam birov yo qo'limdan uyilib ketdi, yo yerga tushib ketdi. Taqimimdagi uloqlarni da oldirib qo'ydim. Birodarlar, davlatda egiz-egiz, mehnatda egiz-egiz. Tarlon mendan hayron bo'ldi. Men tarlondan hayron bo'ldim. Unday qildim bo'lmadi, bunday qildim bo'lmadi. Puf sassiq deya ketib qolmoqchida bo'ldim. Yana tag'in shaytonga hay berdim. Elanqaran keldim. Yana ketmayin dedim. Tarlonni qamchilab-qamchilab to'daga soldim. Otlar g'ich-g'ich bo'ldi. Osmondan telpak tashlasa yerga tushmadi. To'dani yorib uloqqa keldim. Uloqqa har alvonda uzaldim. Qo'lim yetmadi. Yanada uzalgani otlar qo'ymadi. Quyuq changda ko'rib turdim. Bir qo'l uloqni ushladi. Shunda Tarlon uloqni o'ng tuyog'i bilan tappa bosib qoldi. Tarlon buni ilkisdan qilmadi. Yo'q, bilib ko'rib qildi. Uloqni bergisi kelmadi. Uloqqa hayvonlarcha yopisha berish tarlonimiz joniga tegdi. Tarlon uloqqa tashna bo'ldi. Men qamchi sopidan tishladim. Tarlon qopqog'iga shapatiladim. Tarlon boshini sarak-sarak etdi. Tevaragidagi otlar boshini o'zidan xolislatdi. O'ziga kenglik yaratdi. Erkinlik yaratdi. Keyin tarlon old tizzalarini bükdi. Uloq oldida tiz cho'kdi. Cho'k tushdi. Tarlon uloq oldiga cho'kkaladi. Quyuq jangda ko'zlarimni arang ochdim. Tarlon ko'kragi oldida yotgan uloqni qo'shqo'llab ushladim. Panjalarimni botirib ushladim. Tarlon ko'z qiri bilan qarab turdi. Barini ko'rib turdi, bilib turdi. Uloqni mahkamlab ushlaganimga amin bo'ldi. Shundan keyin bir silkinib tizzalardan turdi. Sonsiz otlar poylab turgan oldiga emas, yo'q, ketiga sarildi. Ketiga tis bo'lib to'dadan sug'urildi. Ochiqlikka chiqib olib, birdan oldiga burildi. Joyidan zarb bilan uchdi. Yelday uchdi. Ko'rganlar ko'rib qoldi. Ko'rmaganlar armonda qoldi. Tarlon qoralik chuqurchani yonlab keldi. Uloqni taqimimdan tashlab yubordim. Qo'llarimni ko'tarib chopib ketdim. Ammo bakovul ovozdan tarak bo'lmadi. Hayron bo'ldim. Qoralik joyiga borib keldim. Chuqurchaga qarab tars etib tizzamga urdim. Uloq chuqur ichiga emas, labiga tushibdi. Alamimdan arazlagim keldi. Barchaga inchunun bakovulga eshittirib aytdim. Biz ketdik. Bizga qachon haq berilib edi-da, endi beriladi, dedim o'zimcha. Ko'pkariga qo'l siltab jo'nadim. Tarlonni tars-tars qamchiladim. Ketdik, Tarlon. Ketdik. Odamlar biz sag'irlarga qayishmaydi, dedim. To'dadan olislab bordim. Tarlonni tag'in tars-tars qamchiladim. Ketdik Tarlon, ketdik. Bizning kallamiz kal, biz kallarga haq yo'q, dedim. Ketimga qayrilib qaradim. Uzangi yo'ldoshlarim yo'ldan qayrar deya umidlandim. Tarlonni imillatdim. Tag'in o'girilib qaradim. Izimdan birov da kelmadi. Devorda tizilib o'tirgan tomoshaguvilarni yonlab yurdim. Birovi yo'ldan qayrar deya o'yladim. Shuncha odam oldidan o'tdim. Qani endi birovginasi miq etsa, aqalli yo'l bo'lsin, Ziyodulla chavandoz, demadim. Shular ham odam bo'ldi-yu, SF. Endi tomoshaguvilardan arazladim. Ko'r bo'lib ko'pkarini tomosha qilib o'tiraveringlar, men uyga borib mazza qilib yotaman, deya pichirladim. Qishloqqa orib boradigan yo'ldan yurdim. Yo'lni bosib o'tadigan ariq bo'yida oyoq ildim. Tarlon suvga talpindi. Suv ichirmadim. Shokirqulning tomidan chiqib turgan dastak uchiga bog'ladim. Ust boshlarimni qoqdim. Yuzlarimni yuvdim. Qo'shquvchilab suv ichdim. Entikib suvga termuldim. Shunda ariq bo'yida suvga kulcha botirib yeb o'tirgan bolaga ko'zim tushdi. E'tibor berib qaradim. Ishtoni hol. Kimning uli bo'lasan, dedim. Otamning. Otang kim? Shokir qul. Ha, oting nima? Karim. O'lma. Bu ishton hol-ku, Karimboy. Enam to'yda. Ha, o'zim kelolmayman deng. Bizdan so'rasangiz, Karimboy, biz ko'pkardan qaytdik. Ha, ko'pkarida adolat qolmadi, Karimboy. Bari oshna og'aynigarchilik bo'lib ketdi. Ko'pkari tamom bo'ldimi? Yo'q, hali bo'lyapti. Unda boringda. Men sergak bo'ldim. Bolaga e'tibor berib qaradim. Bir nima deganday bo'ldingizmi, Karimboy? Suv ichib bo'ldingiz-ku? Ha, suv ichib bo'ldim, Karimboy. Endi nima qildingiz, Karimboy? Ko'pkariga boring. Bormasam degan edim, Karimboy. Bizga haq yo'q. Bormasangiz ado bo'ladi. Ko'p qo'ymadingiz-da, Karimboy. Borsam borayin. Sadqai suxaningiz. Tarlonni yechib tag'in otlandim. Karimboy, sizning so'zingizdan o'tolmay qaytyapman. Bo'lmasa qaytmas edim, dedim. Qaytishimda tomoshaguvilarni qoralab yurdim. Tomoshaguvilarga xomrayib qaradim. Senlar ham odam bo'lding-ku, ana haqiqiy odam Karimboy ekan, deya pichirladim. To'da chetida borib turdim. Bakovul menga ajablanib qaradi. Bildim. Bakovul menga qarab qo'ydi. Keyin yonida turgan chavandozga bir nima dedi. Itga o'xshab, o'zi ketib, o'zi keldi. Bildim, shunday dedi. Boshqalar da shunday dedi. Endi men nima desam ekan? Karimboy qaytardi desam, qaysi Karimboy desalar? Shokirqulning ishtoni xol o'g'li deymanmi? Ha, yo'q, surishtirib boryaptimi? Bordi-yu, surishtirsalar Karim muallim deyman. Samad chavandoz uzangi yo'ldoshimga aytdim. Barcha-barchaga eshittirib aytdim. Yo'lda Karimboy jilovni tutdi. Qayting-chi, qayting, deya qo'ymadi. Odamning yuzi issiqda, yuzdan o't olmadim. Otar adirda yoyilib o'tladi. To'dalagunimcha kech bo'ldi. Uyga qosh qarayganda keldim. Uchastka militsionerimiz bir parcha qog'oz tashlab ketibdi. Ayolimizga qayta-qayta tayinlabdi. Ertaga soat 10 da organda bo'lsin, debdi. Sherigimizningkiga borib uzrimni aytdim. Ertaga qo'yni sen boq, zaril ishim chiqib qoldi. Biron kun qaytararman, dedim. Shahar mardonda Tarlon bilan shahar jo'nadim. Eshik oldida o'tirgan militsionerga qo'ynimdagi qog'ozni olib ko'rsatdim. Militsioner meni eshigi g'ilofli xona tomon kiritib yubordi. To'rda o'tirgan yigit o'rnidan turdi. "Keling, keling," dedi. Men bilan qo'l berishib ko'rishdi. O'zini kapitan Ro'ziyev dedi. Kapitan katta baxmal pardani tushirib qo'ydi. Ko'rsatdi. Men kapitan katta ko'rsatgan joyga o'tirdim. "Xo'sh, familiyangiz Qurbonov, a? Nega kechigi yursiz, aka? Soat 12 bo'ldi-yu," dedi kapitan katta. "Men sizga aytsam," kapitan katta Tarlonning oyog'iga qaradim. "Xo'sh, Tarloningiz kim?" "Bizning otimizda, kapitan katta." "Xo'sh, hali otda keldingizmi? Shuncha texnika turib, a?" "Esachi, kapitan katta. Texnika bizga bo'lmaydi, kapitan katta. benzin isini xush ko'rmayman, kapitan katta. Xo'sh, banditlarni izlayapmiz aka. Shubhali tiplarni jabrlanuvchiga yuzma-yuz qildik. Bular emas dedi. Siz esa kelmadingiz. Endi boshqa kun chaqiramiz. Tarlon bilan qishloqqa qaytdim. Kechqurun televizorga qarab o'tirib edim, Rixsiyev keldi. Bolishni buklab yon boshladi. Damini uzun oldi. Radio uzel orqali o'qigan dakladimni eshitdingiz, o'rtoq Qurbonov dedi. Yo'q, qachon o'qidingiz? Ana xolos, hozirgina o'qidim-ku. 20 minut 40 sekund. Men televizorga qarab qolibman. Nima deb o'qidingiz? Xalqaro ahvol xususida. Ha, olamda nima gap ekan? Aha, xalqaro ahvol juda chatoq, o'rtoq Qurbonov. Juda chatoq. Vaziyat tobora keskinlashib boryapti. NATO mamlakatlari Yevropada qanotli raketa joylashtiryapti. Salvadorda qonli jang bo'lyapti. Nikaraguada vaziyat tobora murakkablashyapti. Falastin xalqining ahvoli ayanchli. Aha, hammasiga AQSh imperialistlari aybdor, o'rtoq Qurbonov. Imperializm provokatsiya bilan shug'ullanyapti. Aha, masalan, AQSh imperialistlari Polsha davlatida diversiya provokatsiya tashkil qildi. Xalqni mafkuraviy zaharladi. Aha, Polshada sotsialistik jamiyatni qo'porib tashlashmoqchi bo'ldi. Lekin imperialistlarning yovuz planlari fosh bo'ldi. Polsha birlashgan ishchi partiyasi sotsializmni himoya qildi. Gapining biroviga da tushunmadim. Televizorga qarab, ha-ha deb o'tirdim. 2 kun deganda uchastka militsionerimiz tag'in qog'oz olib keldi. Tarlon bilan ozonda yo'lga oldim. Bu safar Tarlonni qichab haydadim. Vaqtida yetib keldim. Kapitan katta 4 ta bo'z bolani ro'para o'qildi. "Yo'q, bular emas edi," dedim. "Ularning sochi uzun-uzun edi," dedim. Kapitan katta kuldi. "Xo'sh, eslay olmaysizmi, aka? Ularning yuzida biron jarohat izi yo'qmidi?" "Esachi, kapitan katta. Izi ham gapmi? Yaraning o'zi bor edi, kapitan katta." "Xo'sh, qanaqa jarohat?" "Ikkovining yuzidan qon oqdi. Beqasam choponlik kalla qilib edi-da." Shuni ertaroq aytmaysizmi, aka?" "Ana bu boshqa gap. Keyin bir maydarog'ini ust boshi loy bo'ldi, kapitan katta." Kapitan katta yoza-yoza bosh chayqab kuldi. Nimaga kuldi, farosatim yetmadi. "Xo'sh, ayting-chi, aka, shu voqeani ko'rganlardan aqalli birontasini taynaysizmi?" "Men sizga aytsam, kapitan katta, lof bo'lsa-da 100 dan oshiq odam bor edi. Qaysi birini taniyman? Hatto 2 ta Melisa-da bor edi." "Kim-kim? Melisa? Xo'sh, formadami?" "Esachi, kapitan katta, Melisalar shunday burchakda o'tirib choy ichdi." "Xo'sh, ular shu voqeani ko'rdimi?" "Esachi, kapitan katta, barini ko'rib turdi, kapitan katta." "Xo'sh, xo'sh." Kapitan katta katta sandig'idan bir qalin qog'oz olib yoydi. Ichi to'la g'ich-g'ich surat bo'ldi. "Qarangchi, aka, shularning ichida siz ko'rgan melisalar bormi?" Suratlarga barmog'imni yugurtirib qaradim. Oxiri ko'rganlarimdan birovini tanidim. Peshonasiga barmog'imni nuqib turdim. "Hayla, manavi," dedim. Kapitan katta enkayib qarab bosh irg'adi. Suratlarni taxlab yana sandig'iga soldi. Tashqarilab qaytdi. "Xo'sh, siz aka mana bu xonaga kirib turing. O'zim chaqiraman." Yon xonaga kirib o'tirdim. Xona eshiksiz bo'ldi. Kapitan katta baxmal pardani tushirib qo'ydi. O'zi o'z xonasida qoldi. Xiyoldan keyin kapitan katta oldiga birov kirib keldi. Kapitan katta undan so'radi. "Xo'sh, siz 24 yanvar yakshanba kuni soat 12:00 qayerda edingiz?" dedi. "Qaysi yanvar? Bu yil yanvarmi? Uchastkada edim," dedi kelgan odam. "Xo'sh, aniqroq ayting. Vinzavod atrofini nazorat qilib yurgan edim." "Xo'sh, demak zavodda." "Ha, zavodda." "Xo'sh, shu kuni choyxona oldida bo'lgan voqeadan xabaringiz bo'lmadimi?" "Qanaqa voqeadan?" "O'sha yerda bo'lgan to'polondan. O'libdan xabarim bor, bundan xabarim yo'q." "Xo'sh, bu yoqqa qarang, Qurbonov aka." Kapitan katta oldiga qaytib chiqdim. Kelgan odam xuddi o'sha militsionerlarning birovi bo'ldi. U meni ko'rdi-yu rangi oqarib jo'nadi. Kapitan katta meni ko'rsatib so'radi. "Shu odamni biron marta ko'rganmisiz? Militsioner menga tikilib turdi-turdi-da yelkasini qisdi. Eslolmayapman, dedi. Kulgim keldi. Balki tanir deya choyxonani eslatdim. Militsioner shipga qarab o'ylab-o'ylab ko'rsatkich barmog'ini chakkasiga nuqdi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Endi esladim. O'sha yerdan uchastkamga o'tib ketayotgan edim. Ko'chada odamlar to'planib turgan ekan, biron nima sotishayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Ebe, ikkovimiz ko'rishdik-ku, inim. Men sizga men bilan bekorni aytibsiz. Tuhmat, soqolingiz bor, og'zingizga qarab gapiring. Siz meni boshqa odamga adashtiryapsiz. Kapitan katta baxmal pardani tushirib qo'ydi. Ana, bo'lmaganman deyapti-ku, dedi. Men yoqamni ushladim. Yo tavba, yo tavba, dedim. Xo'sh, yana biron kishini eslay olasizmi aka? Esachi kapitan katta. Shu gaplarni choyxonachida ko'rdi. Choyxonachi yana keyin baliqchida biladi. Xo'sh, choyxonachi baliq pas. Buguncha bo'ldi aka. Qolganini boshqa kun gaplashamiz. Endigi qog'oz kelishida bormadim. Boisi dono momo bandalik qildi. Janozasiga bordim. Momoni o'rab, chirmab, yig'lab-yig'lab qo'yib keldim. Uyda azali kayfiyatda yon boshlab yotib edim. Rixsiyib kelib qoldi. "Ay, choy qo'yinglar," dedim ayolimizga. "Kayfiyatingiz yo'q, o'rtoq Qurbonov," dedi Rixsiyib. "Dono momoni ko'nib keldik," dedim. "Qayoqqa ko'nib keldingiz?" Shunda Rixsiyib janozada bo'lmaganini bildim. "Dono momo olamdan o'tdi, shuni aytayapman," dedim. "Aha, dafn qildik deng, qo'yib keldik deganingizga biron nimani qo'yib kelibdimmi?" debman. Yuzimni o'girib, ko'zlarimni yumdim. O'zimni bosolmadim. Tag'in o'ng bo'ldim. Ko'nglimga qay bir gaplar keldi. Gap kelganda gapirmasa, shu gap o'ldim deb ketaveradi. Shu bois umrimda birinchi marta Rixsiyevga oqsoqolchilik qilishga jur'at etdim. "Rixsiyev aka," dedim. "Siz o'qigan odamsiz. Olamdagi bor gapni bilasiz. Sizga o'rgatib bo'lmaydi. Hech qachon eldan qolmang aka. Xususan ikki vaqt elning yonida bo'ling. Biri to'yida. Elning to'yini belingizni besh joyidan boylab, xizmat qilib, o'ynab, kulib, xush-xush vaqt o'tkazib bering. To'y ko'pniki, ha. Yana biri azasida. Yig'lab, siqtab elning qayg'usiga ham dard bo'ling. O'lim qayg'usini bir odam ko'tara olmaydi. Og'irlik qiladi. Shunda siz yonida bo'lib qayg'usida sherik bo'ling. Odam ana shu ikki vaqtda odamligini bildiradi. Men unday momoni tanimayman. U kim? O'zimizday odam. Faqirgina bir momo edi. Umri kolxozda ishlab o'tdi. Qarigan chog'ida magazinda qorovul bo'ldi. Na qizi bor, na uli bor edi. Bechora hol momo edi. Yig'laydiganlari deb bo'lmadi. O'zimiz momomlab xolamlab yig'lab jo'natdik. El ko'mdi. Aha, qulog'imga chalinganday bo'ldi. Maktabga darsga ketayotgan edim, kimdir birov o'libdi dedi. E'tibor bermabman. Ana shuda, shu sababli janozada odam taxchil bo'ldi. Ko'nglim yarim bo'lib qaytdim. Odamzodning qadri endi shu bo'ldimi dedim. Rixsiyev aka, bir kun kelib biz ham ketamiz. O'lim barimizning boshimizda bor savdo. Shunday kunda bir-birimizning kunimizga yaramasak odam bo'lib nima qilib yuribmiz? Rixsiyev gapimni og'zi bilan eshitdi. Hammaning borishi shartmi o'rtoq Qurbonov? Dedi. Qarindosh urug'idan 4 kishi borsa bo'ldi-da, tobutning 4 yog'ochidan ushlab ko'tarib boradi. 4 kishidan ortig'i ortiqchalik qiladi. Aha, xo'p, 6 kishi ham bo'lsin. Ikkitasi go'r qazib turadi. Rixsiyev aka, odam it bo'lsa ekan, oyog'idan sudrab olib borib chuqurga tashlab kelaversa. Odam o'z nomi bilan o'zi bilan odam. Odamdan ulug' jonzot bormi? Rixsiyev gapimni og'zi bilan eshitdi. Ha, endi bir kampir ekanda, bor yo'g'i qorovul, dedi. Xalqaro ahamiyatga, aqalli mahalliy ahamiyatga molik shaxs bo'lsa ekan, bilagimizga qora lenta taqib, faxriy qorovullikda tursak, motam tutsak, nutq so'zlasak. Rixsiyev aka, odamning katta kichigi bo'lmaydi. Bari ham odam. Bir odam yaxshimi, yomonmi, bir umr yashadi. qo'lidan kelgancha tirikchilik qilib o'zini odam sanab yurdi. Biz bilan betma bet bo'ldi, yelkama yelka bo'ldi, davrma davr bo'ldi. Endi qaytmas bo'lib ketyapti. Odam qaytmas bo'lib ketayotganda bormagan odam odammi? Rixsiyev gapimni og'zi bilan eshitdi. Kampirlarning o'limi mahalliy gap o'rtoq qurboni, dedi. E'tiborga molik emas. Ana, xalqaro arenada qanchadan qancha tragediyalar sodir bo'lmoqda. Eron shohi Pahlavi yashirin buyruq berib bir kinoteatrni yoqib yuboribdi. Ichida 500 inson bor ekan. Aha, tragediya deb buni aytadi. Dahshat. Men Eron xalqiga chuqur ta'ziya bildiraman. Men xalqaro ahvoldan tashvishdaman o'rtoq qurbonim. Qattiq tashvishdaman. Xalqaro vaziyat kun sayin keskinlashib bormoqda. Ertasi ertalab uchastka militsionerimiz keldi. Salom yo'q, alik yo'q, ostonada turib siyosat qildi. Sovet organi sizga o'yinchoqmi? Dedi. Ebe, biz nima qildik? Dedim. Nega chaqirgan vaqtda bormaysiz? Zardam qaynab ketdi. Borgim kelmadi. Ayolim bilan kinoga bordik. Bo'ldimi? Dedim. Mashinaga chiqing. Hayron bo'lib devordan bo'yladim. Ebe, darvozamiz oldida militsiya mashinasi turibdi. Sap-sariq. Ko'nglim shig' etdi. Etlarim uyushdi. Ichimda nimadir bir nima o'pirilib tushdi. Uchastkavoy birodar, dedim. Bu ishing bo'lmaydi. Mashinangni tez eshikdan ol. Nima? Mashinani yelkangizda ko'tarib turibsizmi? Birodar, hech bandaning eshigiga doktorning mashinasi bilan militsiyaning mashinasi kelgulik qilmasin. Tez ket, birov ko'rmasin. Bo'ling, bo'ling, falsafa sotmang. Militsiyaning tumshug'i ostiga tikilib tiqilib bordim. Yuz ko'zlariga o'qrayib-o'qrayib qaradim. Militsioner niyati qat'iy bo'ldi. O'qrayib turdim-turdim, keyin choponim yoqalarini ochdim. Militsionerga ko'kragimni ochdim. Mana, otib tashla. Lekin militsiyaning mashinasiga chiqmayman. Juda zaril bo'lsa avtobusda boraman, dedim. Unda tez izimizdan yetib boring. Tag'in militsiya mashinasini birov yarim ko'rib qolgan bo'lsa-ya degan hadikda devordan ko'chaga qaradim. Bavujud ko'chada odam bo'lmadi.